Hola, pues imos compartir os seguintes minutos, imos charlar con Ramón Cabarcos, ele é concelleiro do Partido Popular, leva agora a área de urbanismo, e imos falar con el dun asunto que preocupa, está preocupando aos veciños da cidade, que a nova configuración do casco histórico, estas obras de peonalización que comenzaron xa hai unhas semanas, en concreto en dous puntos moi candentes, moi importantes, que chaman moito a atención, como son as prazas de Santo Domingo e a praza do Ferrol. Ramón fixo un traballo exhaustivo, con planimetría, bueno, vendo un pouco cales son as posibilidades, que se pode facer e que está previsto facer nesa zona da cidade, por iso tiñemos pendente unha conversa con él. Ramón, que tal? Boa tarde.
Bo día, boa tarde, moitas gracias.
Bueno, estuve en dos planos que tes aquí despregados encima da mesa, asistíamos hai uns días a unha rolda de prensa, pois o dito bastante exhaustiva que ofrecías en Santo Domingo. Hai cambios que son importantes e ti falabas dun aspecto que a mí me resultaba interesante, non? Que é un pouco a memoria histórica. Dices que co actual, digamos, planificación das obras, que se perde esa memoria histórica, esa traza histórica da cidade, e que se vai facer unha cidade, un casco bello, menos reconocible do que é agora mesmo para os veciños de Lugo, non? Como é?
Sí, efectivamente. Temos que ser honestos e recoñecer que periodicamente é preciso mudar certas condicións técnicas das cidades que veñen asociadas, por exemplo, ás infraestructuras, ás acometidas da auga, a electricidade, as comunicacións que hoxe ganaron moitísimo presencia, pois é lógico que periódicamente fagamos unha renovación desto. Entón, a esa perda da memoria colectiva da xente que habita a cidade, pois lóxicamente varía co tempo, é iso algo inevitable. O que si é certo que o que está ocorrendo nesta temporada, ou neste tempo, é que estánse a cometer moitísimas intervencións en distintos puntos do casco histórico e todos fanse coa uniformidade, con unha uniformidade que fai que se perda esa identidade. Uh-huh. Temos que recoñecer tamén que esa identidade perdeuse coa aparición do automóvel e coa masificación do automóvel, claro. Todas as rúas quedaron tendo a mesma apariencia, pero claro, na peonalización ou nas obras de reducción do tráfico, da limitación, en realidad prefiro decir xestión do tráfico, deberíamos de facelo con certo cuidado para que este proceso non suceda o mesmo. Quero decir que os aspectos que son reconhecidos donde nos identificámonos como habitantes de Lugo, eses aspectos que son subxetivos, que non son obxetivos, pero que moita xente gustaría lle manter para ter a sensación de que recoñece o sitio onde vive, pois tivésemos a sensibilidade e a delicadeza de ilo conservando. As intervencións que se están facendo recentemente, pois hai algúns puntos que non se acometen desde ese punto de vista, e a xente trasládalo e os colectivos recollen esa sensibilidade e ese sentimento.
Imos, quizás, a unha uniformidade, non? Todo, efectivamente, no plano moi, moi lineal, se ti queres, pero si se perde esa singularidade que agora mesmo ten o casco histórico, e sobre todo unha queixa, unha demanda dos veciños, é que se perden zonas verdes, zonas de lecer e disfrute para estar, pois eso, no casco vello, non para pasar polo casco vello, senón para estar no casco vello, non?
Efectivamente, ese é outro segundo punto de vista importante que recollemos de todas as entrevistas e as reunións que tivemos. O primeiro é esta sensibilidade para acometer as obras sen que perda a identidade de cidade, e a segunda é que realmente o casco histórico de Lugo e a zona centro non destaca pola presencia de zonas verdes. Non é somos claramente deficitarios con respecto a outras cidades. E realmente o que se está a proxectar agora, pois non vai na liña de nin sequera conservar o que temos. Entón, a segunda cousa importante, o segundo asunto importante é se non vamos a incrementar, que pois nestas obras igual non se incrementa moito a presencia de verde, non, polo menos non perdamos o que temos, que a xente tamén recoñece como propio, como identitario e como facilitador da vida cotiá, porque uh-huh. as masas verdes pois permiten pois atemperar a temperatura, como xa sabemos, bueno, pois derivado desta situación de cambio climático que estamos a vivir, e tamén pois a sombra, o lecer, os espacios que permiten, como diste, estar e non solo transitar.
Uh-huh. Imos por partes. Imos intentar explicarlle á xente como queda. Como está agora mesmo a Praza de Santo Domingo, por exemplo, e como vai quedar, Ramón? Contanos.
Pois mira,
intenta facernos unha fotografía radiofónica.
Descripción, vale. Moi ben, vou non intentar. A Praza de Santo Domingo históricamente non foi unha zona de lecer. As fotografías que podemos rescatar do pasado, o que indica é que era un nodo de comunicacións. Tiña un carácter diferenciado co respecto á Praza Maior. Foi un nodo onde o tráfico entrou nas primeiras fases de a súa aparición e onde o espacio de estar case sempre colocouse no centro da plaza e a circulación foi periférica. Uh-huh. Eso mantívose hasta que nos anos 80 pois acometese a intervención que nos podemos disfrutar ou ter agora. Nesa parte, o tráfico a ese carácter perimetral deixouse na parte de arriba da praza ao redor do monumento do bimilenario e na parte de abaixo diseñouse un espacio de lecer vinculado ao convento. Uh-huh. Eso que hoxe nos a cidadanía pois valoramos e aproveitamos, porque realmente pódese comprobar que ali hai xente que aproveita a mañá ou a tarde a sombra da arboredo que temos agora para poder estar, e a intervención o que proxecta é o tráfico principal pois por diante do polo medio de esa zona. Entón desaparece pois o arboredo que temos e a zona peonil ampla que se pode disfrutar diante do convento. Ali colócase unha plaza de taxis e o intercambio de persoas e de mercadorías ou punto para deixar alguén en recollelo, pois debería de estar ali. Eso non elimina que o tráfico siga sendo de forma perimetral, porque os accesos ao parque en subterráneo non se poden
cambiar.
Entón, o tráfico de saída do parking é pola mesma vía que agora mesmo emprega para sair. Uh-huh. E unha vía que tamén empregarán aos habitantes usuarios dos garaxes que se atopan pois, na Praza Armañá ou na Praza da Soidade, nesta zona. Entón, tamén teñen que pasar por aí. Co cual, na práctica, pois habrá dous itinerarios de tráfico rodado cando agora só temos un e encima, pois, por decirlo de alguna manera, unha zona residual. Agora pasa a ocupar unha zona preferente.
A parte principal da praza.
Sí.
Que propón o Partido Popular?
O traballo que nos fixemos recentemente foi, aparte de estudiar os proxectos de execución que xa están aprobados e licitados, aparte deso, o que nos reunimos foi con persoas individuais que fixeron aportacións e, sobre todo, as que podemos recibir dos colectivos que están interesados nestas intervencións. Temos que destacar o viveiro de ideas e de traballo moi importante que constituye a recentemente fundada da plataforma da cidade centro, que con técnicos e con aportacións de persoas habitantes do centro pois está a facer un traballo sorprendente e moi aproveitable de aportacións de ideas e de aportacións. E logo está pois outras entidades como poden ser Lugo Monumental, que leva moitísimo tempo tamén facendo achegas a
Tem, por a certo, esta tarde unha xornada informativa sobre este tema.
Efectivamente, efectivamente, na que tamén estaremos ali e colaboraremos no que se poida. E despois tamén falamos con colectivos empresariais de hostelería, o colectivo Adega, tamén para saber cales eran as súas achegas e entre todos eles recoller as que eran sentimento compartido entre todos ou idea compartida entre todos e ademais con viabilidade. Lógicamente, estas aportacións ou estas decisións non se poden tomar de forma asamblearia, non podemos estar todos porque, como ben dixo a alcaldesa, pois sairían pois casi 100.000 proxectos diferentes.
Evidentemente.
Pero eso non quita que cada un teña ideas e algunas non señan validables ou executables, non quita que sexa a través dun proceso aberto, porque un proceso aberto o que fai é achegas interesantes que se non se fai desa maneira, pois van quedar fora. Entón, é lógico que sean as millores, as máis executables, as que se adoten, pero non se pode pechar o círculo, non se pode facer de xeito endogámico porque perdes moitísima riqueza e aportacións. Entón, nos o que fixemos foi eso, é sintetizar nestas dúas ideas que falamos e outra que parece moi importante, da que falamos se che parece oportuno, que é a xestión do tráfico posterior que aínda tenemos pendiente. Entón, eso foi o que nos fixemos e o que vamos a trasladar nunha proposición que defenderemos o día 27 no Pleno Municipal.
No Pleno Municipal. Bueno, temos pouco tempo, na radio o tempo está medido, quero falar un pouco da Praza do Ferrol, precisamente este colectivo que agrupa os veciños do centro da cidade, tamén a Lugo Monumental, fan referencia á fonte que hai xusto fronte ao cuartel de San Fernando, solicitan que sexa preservada, e tamén, bueno, pues, a poder ser esas zonas verdes que hai na Praza do Ferrol. Parece que as zonas verdes vai ser complicado porque xa foron retiradas, non? Non sei que vai pasar coa fonte, como se está estruturando esa praza.
O interese dos redactores do anteproxecto, do proxecto de ejecución, é a de eliminar esa zona verde diante do cuartel, e máis a fonte que está ali colocada. A fonte trasládase de lugar, non se elimina, senón que trasládase, e o que se solicita dende os colectivos, nos asumimos esa proposta, é que se o emplazamento se conserve, porque significado. A fonte está na vía de agua histórica que veo hasta Lugo, foi o punto, o único punto, cando existiu o primeiro punto que deu agua o servicio ou cuartel, entón o emplazamento non é, por decirlo dun xeito, arbitrario. Non se colocou aí porque fose unha esquina que quedara baleira e se pudera ocupar. Entón, é parte dese sentimento histórico do que estábamos falando, de pertenza, que se deixe onde está. E despois, o resto da intervención sí que elimina parte do verde, tamén é parte da reclamación xenérica, e despois hai unha cousa nesa praza que nos parece moi interesante destacar, que o que che comentaba aí un momento, que as intervencións limitan o paso do tráfico entre zonas de carácter peonil, que non soportarán un tráfico rodado pesado, e outras zonas que sí soportarán. Claro, se nos temos todavía pendente, como o Goberno Municipal admite, a revisións ou adaptacións, e todavía a xestión do tráfico do centro non está claro e non está, entendo, estudiado suficientemente, no momento que nos poñamos a traballar de como queremos que funcione o centro en canto a tráfico rodado, entre as comunicacións, entre os accesos e o redor do casco histórico, que tamén está ahora en litis para poder revisar, atopanémonos con trazados moi ríxidos que non nos permitirán pois facer algún acomodo, alguna reorganización. A Praza do Ferrol é un sitio significado porque o acceso que de doble dirección, de doble sentido, que se está a propor dende hai moito tempo para o aparcamento da Praza do Ferrol, elimínase con esta posibilidade. O carril é moi estreito, o sitio onde pasa o tráfico directamente dende a Porta de San Fernando está proxectado como tráfico ocasional ou peonil, e posiblemente, se esa decisión decidimos ou entendemos que é a mellor, estaremos limitados para poder facela, e se cadra, pois teremos que facer obras a medio prazo outra vez, no senso de poder acometer ese estudo de en profundidade.
Perfectamente explicado. Habría que facer sobre o feito.
Exactamente.
E ademais nun tempo seguramente corto.
Exactamente.
Pois, Ramón Cabarcos, non temos tempo para máis, creo que máis ou menos quedou explicada a situación a que se atopa agora mesmo o casco histórico, as obras que se están facendo, como pode quedar e como podería quedar. De todos os xeitos, pois, teremos ocasión de seguir falando sobre este tema. Graciñas por acompañarnos.
Moitas gracias a vos.